Я зараз з приємністю представляю нашого гостя. Це Руслан Шошин, наш колега, журналіст, польський журналіст, який представляє видання «Жеч Посполита». Пане Руслане, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, і я розповім нашим слухачам, що Руслан Шошин – польський журналіст, безумовно, працює у польському виданні, але сам родом з Білорусі, і 2008 року вимушений був залишити свою батьківщину з політичних міркувань. А звісно, ми будемо зараз говорити і про Білорусь, і про Україну. Для нас це дуже важливо, стосунки між нашими народами, між нашими країнами. І про Польщу будемо говорити, безсумнівно. Я лише такий невеличкий штрих, пане Руслане. Нещодавно з групою волонтерів, медиків їздив по лінії фронту, і от вони з величезною такою гордістю, пишаючись, вони сказали, цей автомобіль, який пробіг вже 100 тисяч кілометрів там фронтовими дорогами, нам подарували наші друзі з Білорусі, та? І взагалі вони надають багато допомоги там госпіталям, і це насправді було дуже приємно, тому що це сприймається як допомога, це не штамп, це реальне, от реальне життя, перевірене війною, допомога братнього білоруського народу. Що зараз в Білорусі, за вашими оцінками, відбувається?
В Білорусі від самого початку така нарація українська, після, ось, звісно, відомих подій у Криму і в Донбасі, білоруське громадство, не глядячи на те, що у нас трансмітується 24 години на добу російське телебачення, але все ж таки я ось бачив, як змінюється ставлення до України. Порівняти це хоча б з помаранчевою революцією, коли так само російська пропаганда там створала певні такі, накладала в образи негативні на Україну. Але тепер цього немає. Білоруське громадство, звісно ж, може не все, але велика частка людей ось підтримує Україну. І я не кажу про владу, тому що влада білоруська, вона маневрує. Це було відомо від самого початку, що не може президент Лукашенко підтримати анексію Криму і не може, звісно ж, підтримувати ті речі, які відбуваються на сході України. Гэта яму просто выгадна з розных прычынаў, таму што дзякуючы украінскай вось гэтай трагедыі можна неяк вось па-першае палепшыць свае стасункі з Захадам, з Еўразвязам, з Злучанымі Штатамі. Ёсць такія тэндэнцыі пацяплення, паляпшэння гэтай сітуацыі. А з іншага боку, ён таксама дае сігнал Маскве, што мы такога сцэнару не хочам. Мы якбы вось тут не допустим гэтага, там вельмі шмат паўтаралася, што ў Беларусі ніякіх там не будзе канфліктаў і так далей, і так далей. Канешне ж, ніхто не кажа наўпрост, адкуль ідзе пагроза, але даюць да зразумення, што гэта пагроза ёсць.
Але ви знаєте, що турбує багатьох людей в Україні? Це анонсовані дуже масштабні військові навчання восени цього року. Це спільні навчання Збройних сил Білорусі і Російської Федерації. На територію Білорусі буде заведено значний контингент російських військових. І в зв'язку з цим, в Україні, я думаю, не лише в Україні, я думаю, що та ж сама сусідня Польща дуже стурбована такою ситуацією. Наскільки ймовірне загострення і можливі якісь військові, можливо, провокації на кордоні наших країн? Гарячі голови взагалі говорять про те, що може відбутись там ледве не наступ. Я в це особисто не вірю, паніку розповсюджувати не збираюсь, але сам факт таких масштабних навчань, він напружує будь-яку країну-сусідку. А що ви думаєте з цього приводу?
Ну, я думаю, що маловірогодно, що будуть ніякі провокації на межі українсько-білоруської, тому що тут якби Лукашенко, адміністрація у Мінську, вони будуть усе робити, щоб, барані Боже, ніяк це не мало ніякого вимірення українського. Але я допускаю, що, наприклад, росіянцям вигідно було б створити ніяку напруженість на заходній межі Білорусі з Польщею, з прибалтійськими країнами, каб утягнути Білорусь у цю авантюру мілітарну, це супрацьстояння Захад і Росія, військове супрацьстояння. Звісно, коли погоджаються влади у Мінську на такі маневри, на такі якби відкрито провокаційні, тому що у чим провокація? У тим, що який ворог? Ось який потенційний ворог? Супроць кого там гэтыя рухи? Гэта ж відомо, що Захад.
Так, да, да, Руслане, ми ж пам'ятаємо заяву президента Білорусі пана Лукашенка, який сказав, що він готовий спина до спини стояти з Путіним і відстрілюватись. От тоді було питання, від кого відстрілюватись? Хто нападає на Білорусь?
Ну, це, я б сказав так, що відстрілюватися від демократи, від правов чоловіка.
Слухайте, як ви образно сказали.
Так, це якби від нікого цивілізованого підходу до життя, відстрілюватися від ніяких там європейських каштовностей, тому що про каштовності європейські ніхто у Білорусі не згадує. Білоруська дипломата, яка приїжджає в Євразіас, вони там пригоже розповідають про те, що ми йдемо на зближення, на ніяке оцепління, ми ось відчинені, але про каштовності ніхто не згадує, тому що каштовності – це плюс і мінус білоруської влади. Там, сьогодні, наприклад, в Білорусі некілька десятків чоловік, більше 20 чоловік, коли я не помиляюся, обвинувачується у ніяких спробах там збройне формування ніяке, антидержавне, на пробах нікого там перевороту, ніякі мітичні от такі обвинувачування. Навіть серед тих людей є мій добрий знайомий сябр, з дитинства архітектор, історик, займався усе життя історією, архітектурою, удільничав у таких відбудовах замків, палаців, реноваціях ось ніяких. Це Іван Ковальчук, один з обвинувачених по справі патріотів. Білорусі це називається справа патріотів. Ось, да, недавно сидів він у тюрмі КДБ, тепер перевели чоловіка на Володарку. І таких, як і він, шмат. І ці люди сидять, правоборонці у нас займаються цими справами, б'ють тривогу. Звісно ж, на загаді усі мовчать, покуль, тому що, ну, не відають, чи будуть конкретні вироки, чи ні. І Лукашенко сьогодні вигідний, і вигідний, я думаю, і до України, каб з ним не свариться, ні як так більш-менш тепло ставиться. І Захід так само ніяке має ілюзії на кон того, що Білорусь ніяк відтягнуться від Москви.
Руслан Шошин, журналіст із польського видання «Однак білорус» за походженням, за національністю, в студії громадського радіо. І ми попросили, ми з Дмитром Тузовим, якраз і попросили Руслана говорити білоруською мовою, і тут просто зачаровані.
Мені дуже приємно.
Руслане, я би хотіла ось що спитати. Якщо вам відомо, яка реакція білорусів, ну, громадянського суспільства, чи білоруських ЗМІ, на загал білоруських людей, на отримання безвізового режиму Україною. Тобто Україна має безвізовий режим, право, і їздять уже десь понад 20 тисяч громадян України скористалися можливістю без візи перетнути кордон з ЄС.
Яка а ти підраховуєш?
А я, да, я стежу, просто є така статистика, поки ведеться статистика.
Насправді смішна статистика, коли оцей підрахунок, стільки-то людей вже скористалися без візи.
Важливо було, бо було багато скепсису, що не будуть пускати, все одно щось будуть придумувати, вигадувати так, і триматимуть,
ну,
вас.
Але я сподіваюся, що ми не будемо рахувати там роками, скільки громадян.
Ну, місяць порахуємо, подивимося статистику і так. Отже, реакція білорусів, білоруського суспільства на отаку новину з України.
Ну, це, звісно, позитивна реакція. Інша і бись не може. Але яка тут фундаментальна справа? Справа у тим, що розвалився російський аргумент, який був, якби розкручували від самого початку українських подій осінню 13-го року, що ніхто не чекає Україну в Європі. Що це все, якби такі, ну, політика. Ось вигідно, наприклад, сьогодні там переворот зробити у Києві, прийдуть інші люди, але так справді їх ніхто там не чекає в Європі, ніякої інтеграції не буде. Це Москва повторала, це на протягом шмат годов. Ось. І в Білорусі так само ж та ретрансляція російських телебачнів так само показували, що поглядіться, заробки слабі, це факт. Корупція велика в Україні, це так само факт. Ситуація, звісно, увесь негатив, що глядіть у російське телебачення, об тим, що тут відбувається. І до цього приписувалося, ось, а де ця інтеграція? А от хто, що, в чим це проявляється? І тут, справді, ми бачимо, що це є вже конкретика, що це безвіз, це не пусте слово, це маленький такий крок, і, звісно ж, не за цей безвіз люди стояли на Майдані, і не за цей безвіз сьогодні гинуть люди у Донбасі, тому що, ну, це ніяка така лухта, коли б хтось сказав, що для безвізу тут нічого відбувалося. Це просто перший крок Євразв'язу і такий, ну, якби сигнал такий позитивний, солідарність така з Україною, що ми от все-таки вас там чекаємо, це європейської сім'ї, але треба пройти певний шлях і зробити певні кроки внутрі країни.
Руслане, ви, власне, згадали про війну на сході України. Що білоруси про це знають? Звідки вони беруть інформацію? З яких джерел?
Молодь, конечно же, из интернету, из незалежных сродков информации, потому что сегодня мы бачим, популярные становятся сродки такие, какие, ну, не державные, конечно, державные эти сродки массовой информации, ну, это не вельми, это так, не модно, навык, можно так сказать, их никто не глядит, никто этому не верит.
Державне не модно, да?
Не, потому что это вельми примитивный такие подход для переказа информации. Неколи белорусское телебачение было подобное, амаль однольковая риторика, что в российской телебачении. Теперь это крыху изменилось, потому что про Украину альбо молчать, альбо говорить добро.
И... А это позитивная тенденция,
так, слухайте. Так, и я вот бачу, что, например, ранее полторали эти все лухту эту, а сегодня уже как бы такой дискурс, такой, ну, конечно, Майдан негативно. Конечно, вот не треба этих Майданов. Люди, вот кровь проливается, и все, это зрозумело. Але все ж таки не кажут, что это было непотребно, что сегодня тут некие нелегальные улады в Украине, что некие там держпереворот, этого не кажут. Тому, а люди берут со сродков с радио «Свобода», телебачення «Белсат», якое трансмитує з Польши. Есть шмат неких порталов информационных, які з'явились, перед усім социальные сетки, якія, ну, Facebook, той самый ВКонтакте, где, например, я бачу, что узровень незалежной такой працы журналистов, якія переходят у контакт. Вось, в Беларуси такая тенденция зусім іншая, потому что я зауважу, что шмат журналистов перейшло в контакт и в одноклассники, где их николи не было. Журналистов таких, которые хотели разговаривать с этими людьми, которые сидят в своем этом гетто, они ничего не чули, нигде не ведали. И когда некоторые материалы набирают проглядов в одноклассниках, там 200 тысяч, незалежно от телебачения Белсат, они вошли в эти одноклассники, и там просто фурор зарабили, потому что люди сидят, гетто, николи не чули, не глядят только российское телебачение, ну и плюс это люди так само в возрасте, которые шукают себе по былому Советскому этому Союзу, а тут вот глядять про коррупцию, нечто там, про Путина, про гэта. И, конечно, там разные думки.
Руслане, я нагадаю слухачам нашим, ви чуєте цю білоруську мову із уст Руслана Шошина, журналіст, який зараз працює в Польщі, але сам білорус і змушений був залишити з політичних мотивів свою батьківщину, працювати вже в сусідній країні. Вчора сталася цікава новина з Нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич, білоруська, яка отримала Нобелівську премію в галузі літератури. І вчора російський політик Міланов, це депутат Держради, сказав, що починається просто така ціла кампанія за те, щоб позбавити Світлану Алексєєвич цієї нагороди, цього звання Нобелівського лауреата через її інтерв'ю, яке вона дала, власне, одному з російських видань. І про що говорила Світлана Алексєєвич? От я навіть процитую її. «Росія 200 лет заставляла білорусів говорити по-русски». Наскільки зараз іде білорусизація? Що вам відомо? Наскільки у білорусів зараз є потреба звертатися до рідної мови, наскільки вона поширюється, можливо, чи стає вона модною? Це перше питання. Наскільки авторитетною особою є Світлана Алексєєвич на своїй батьківщині?
Ну, Світлана Алексєєвич, вот это тип якраз такого человека, якого варто поважати за те, що вона сама по-білоруську не розмовляє, по-білоруську вона не пише. Пише вона по-русську. І ось це, якби, то, что и она признает, что она выявляется белорусской письменницей, пишет по-русски и змагается еще за мову и за культуру белорусскую. Это вельми цікаво, потому что, ну, конечно, есть шмат таких письменников в Беларуси, которые пишут по-российски, это такие хомосоветикусы, которые, в принципе, ну, для них это белорусская, это нечто чужое. Для них это важно. Это так само цікаво, потому что она промовляла в Швеции, когда отримовывала эту премию, то промовляла так само частково по-белорусски. Стосунок дає такі, які, в принципі, гэта ж знову ж залежить від медіаў, від того, де люди беруть інформацію, калі паглядзім російське телебачення, гэта негатыўны стасунак, беларускае телебачення так само не паказвае яе, ніхто не прамуе, яе нідзе не запрашаюць, яе кнігі...
В Беларусі,
калі
так?
Калі не памыляюся, нават я з ёй размаўляў неяк. Она казала, что ее книги не друкуются в Беларуси.
А в Украине друкуются и украинскую мову, в перекладе украинскую мову, и если вот вы перейдете через дорогу после нашего эфира до найближчої книгарни, вы побачите, что Світлана Алексєєвич у нас и...
Украинскую мову,
да, так? Украинскую, війна про жіноче обличчя, так, и Чернобыльська, про Чернобыльську трагедию, оно в топ цієї книжки, а в Беларуси немає, так?
Ну, не, есть, конечно, книги есть, можно набыть, и это все ёсць, але на гэтыя дзяржаўныя друкарні гэтага не друкуюць, і канешне ж некай падтрымкі няма там, вось, каб неяк папулярызаваць, каб стварыць нейкія там умовы для. І яна сама неяк развіваецца, неяк там робіць дыскусійныя клубы, сустрэчы, запрашае ў Менск розных людзей такой незалежнай думкі. Пакуль што ніхто яе не перашкаджае, гэта добра, гэта пазітыўна, што яе ніхто не пасадзіў ні за краты, і таму што ў Беларусі гэта нармальна. За розныя такія адкрытыя нейкія выказванні можна трапіць за краты. Ну, яна можа чалавек проста такога ўзроўня, калі ўжо чапаць, ну, лепей не чапаць, таму што больш будзе праблемаў і з іміджам беларускіх уладаў, які і так не найлепш. Але па беларускай мове, канешне, ну, што тут можна сказаць? Беларусі 14%, калі я не памыляюся, навучанне на беларускай мове адбываецца ў школах, сярэдніх школах.
Лише 14%.
14%. І гэта пераважна сельскія вось гэтыя рэгіёны. Ну, аб чым гэта сведчыць? Ну, русіфікацыя прайшлася вельмі сур'ёзна. Мова, в прынцыпе, становіцца папулярнай дзякуючы моладзі, дзякуючы нейкім імпрэзам, гуртам музычным. Вось шмат людзей культуры пачынае размаўляць па-беларуску, але гэта ж усё ж такі, калі не падманываць сябе, гэта ўсё маленькая частка беларускае грамадства, таму што калі вот прыедзеш у беларускія гарады, незалежна які ці з усходу, ці з захаду, то, канешне, беларускай мовы можна не пачуць, і тут няма чаго здзіўляцца. Памежнікі беларускія сустракаюць таксама па-расейску, а калі хтосьці да іх звяртаецца па-беларуску, то ёсць, канешне, розныя людзі, і некаторыя гэта ўспрымаюць пазітыўна, і гэта вельмі добра, але канешне, ну, большасць гэта ж, ну, гэта, ну, як бы, так як некалі КДБ, вось, кантралявала межы, сёння ў Беларусі таксама КДБ кантралюе межы, гэта вот такого тыпу чалавек прыязджаеш, там прыязджаеш на гэту мяжу, і сапраўды вот адчуваецца, што краіна вельмі прыгожая, вельмі выдатная, вось, ёсць, канешне, будучыня, але каб не было вось гэтага рэжыму, і не было вот гэтага, як бы, калі прыехаць у Менск і паразмаўляць вот з людзьмі, то проста людзі, якія незалежні ад дзяржаўнага сектару, то яны, канешне, могуць нешта сказаць, нешта больш, сваю думку. А калі чалавек працуе ў дзяржаўным сектары, у нас дзяржаўны сектар, гэта там, не знаю, 60-70% дзяржаўны сектар. Прыватнай уласнасці, прыватнага бізнесу, ён толькі неяк там пачынае развівацца, і гэта ўсё, весь час праблемы з бізнесам, таму што няма умоваў. І людзі баяцца, што вы з працы вось чалавека могуць звольніць за думкі. На працы таксама не пажадана думкі розныя казаць пра ўладу, вось пра ўсё. Лепш маўчаць. Такая вось атмасфера ёсць.
Ну, трошкі сумно так, да? Друзі, ну, от Руслан Шошин, журналіст, який працює в польському виданні «Жеч Посполита», сказав, що можна в білоруських містах не почути білоруську мову. Ми з вами сьогодні насолоджуємося тим, що ми чуємо частісінько білоруську мову. Я скажу вам відверто, я так зрадів, коли я українською звернувся до Руслана сьогодні вранці, він мені відповів білоруською. І це насправді чудово, тому що особисто я розумію кожне ваше слово. Я думаю, що і більшість наших слухачів розуміють мову і насолоджуються цією можливістю на громадському радіо почути білоруську мову. Але ви працюєте зараз, я вже казав, що 2008 року Руслан з політичних міркувань виїхав з Білорусі і працює зараз журналістом в польському виданні «Жеч Посполита». Це поважне видання польське. Що ви можете сказати, які тенденції зараз в україно-польських стосунках? Те, що отак на око ви помічаєте. От я те, що на око помітив, вчора мене дуже зворушило звернення президента Європейської ради Дональда Туска до українців українською мовою. Він звернувся. Я нагадаю, що лідери країн Європейського Союзу сьогодні збираються в Брюсселі. Вони будуть обговорювати питання розвитку Європейського Союзу. Вчора там також був президент України Петро Порошенко. І от під час цих зустрічей Дональд Туск виступив українською мовою. Він сказав, просто зворушуючи слова на адресу українців, він сказав, що українці вразили всіх своєю мужністю. І що наша незалежність, тобто незалежність України, не далася нам безкоштовно. Ми за це платимо кров'ю зараз. І вся Європа це бачить і стоїть поруч і допомагає. Та? Насправді, ну, як я сказав, справило на мене враження. Справили враження ці слова Дональда Туска. А що ви можете сказати по тому, як розвиваються україно-польські стосунки? Можливо, навіть на такому, знаєте, в людському вимірі?
Ну, Что тут можна сказати? Ну, українсько-польські стосунки, вони сьогодні партнерські, позитивні такі у плані
політики, так?
Політики, так, але ми бачимо дипломатів, наприклад, то вони вельми, вельми якби, ну, пригожа кажуть, вельми пригожа зустракаються і з одного боку, і з іншого, щоб, ну, якби проблем у особистого нема, хоча проблеми є. Проблеми, які, ну, першу чергу, це вельми сумно, що проблема сьогодні у 21 веку усяж протягується, ну, історична проблема, проблема, як підходить до Волині, як ті події сприймаються в Україні.
Це відчувається як, от, в суспільстві, та, серед поляків?
Це відчувається, тому що, звісно, є шмат... Ну, є політичні сили, наприклад, у Польщі, вони, може, не знаходяться у більшості там у керуючої влади, хоча і є і серед там серед різних польських політиків, ось різні люди. Ніхто просто підходить до цього вельми категорично. Звісно, коли брати, казати щиро, то по щирості, то ні один поляк не зрозуміє, чому, наприклад, у Києві ось з'являється вулиця Романа Шухевича, так, чи ось Степана Бандери, тому що, ну, ніхто це не зрозуміє, ніколи не буде ніякої акцептації на це. Це перекладатися буде на... псувати буде стосунки однозначно, тому що, як я кажу, дипломати будуть усміхатися, все буде пригоже, але на самій справі на цьому все скінчиться. І це якби... бачно, це чуть, це, про це кажуть, що от ми не розуміємо, от чому. З українського боку кажуть об тим, що це ніякий ну, спосіб знайти альтернативну історію для тої історії, яка на протягу там совєтської окупації, це всього ось, не було героїв українських, тому що там ось називали ці вулиці людьми, які там часто були антигероями для України. Але коли поглядимо, які, на якій стадії сьогодні знаходиться ось дискусія істориків польсько-українських, ну, та дискусія ніякої з такої замороженої стадії, немає ніякої дискусії.
А це треба активізувати, так? Як ви вважаєте?
Ну, це залежить від доброї волі і українського боку. Тому що от коли я ніколи от розмовляв по телефоні, я телефонував до пана В'ятровича, Інститут національної пам'яті України, то він каже об тим, що не поставлена кропка дослідження, не були проведені ось об'єкти. Ну, все так рознобаково, що нам треба це все розглядати і переглядати, аналізувати ось історичні документи і так далі. І тоді з'являється питання, чому тоді такі ось хуткі рішення називати вулиці ось цими іменами, так? Коли не поставлена кропка. Може, на початку треба все ж таки, ну, вирішити це ніяк. Переламати ніякі ось. Були шматлікі спроби. Ось шмат хто пригадує там і польських політиків, і Яна Павла другого, який так само ось у діалогу польсько-українським вельми шмат зробив. Але сьогодні це все до цього вертаються. І що ця тема, чому так робиться? Тому що ніхто в Україні вирішить, ось ми зробимо так, і ми лічимо, що так слушно. А ніякі сили у Польщі це одразу підхаплюють, і це перекладається і на медіальний дискурс, і на все. І, звісно ж, це антиукраїнська тоді йде така нарація, тому що люди, які звичайно читають, шмат у кого є, були на Волині ось люди, які загинули. І для їх це вже, звісно, однозначно так, що от поглядіть, а там помніки ставлять, там вулиці називають, це все. Там ніхто не розуміє, якби ніхто не буде нічого розуміти. Це просто буде якби однобоково, це все. Тому треба, в принципі, цей діалог історичний активізувати. Я лічу, що може навіть не на засаді є Інститут національної пам'яті, це добре, але можна Академію наук долучити, а ще ніяке кругле столи робити. Це треба, тому що
отакі спільні заходи між українськими і польськими істориками, вони могли би зняти це напруження, як ви вважаєте?
Ну, коли б це були такі щирі, супольні, взаємні заходи, що це не буде такий діалог на засаді, що многі в Україні лічаться об тим, що от, а чому Польща інгерує в наші внутрішні справи? Це наша внутрішня справа, які вулиці називати. Але це вже якби дорога у нікуди. Тому що так далеко, діалогу нема, тоді отримлюється, що от ми так вирішили і все. Так само і з польського боку є велике жадання, звісно, розмовляти, велике жадання ніяк знімати цю напруженість, але просто Некі падзеі, дзе адбываюцца дзіўныя вот паўпомнікі польскія в Украіне, ломяцца некія людзі незнаныя, невядомыя. Канешне, можна здагадвацца, хто гэта робіць, але некаму гэта выгадна, каб гэтыя помнікі ламаць, гэтыя вандалы.
Ну, і в Польшы падзеючы адбываюцца.
Ёсць Польша, ну, пэўна, таксама. Ну, ёсць, я ж не кажу, што і няма. Ёсць нацыяналістычныя сілы. Яны некія там маргінальныя свае там, і пра іх нават назву ніхто не ведае. Шчыра кажуць, што от з маіх знаёмых палякаў ніхто нават скажа назвы некіх там нацыяналістычных рухаў. Я іх ведаю, ну, бо я журналіст, таму што я ведаю. Гэта не іх няма ў прэсе, пра іх ніхто не кажа. Яны слова там не бяруць. Канешне, ёсць нацыяналісты і ў сэйме польскім, але гэта такі, ну, я кажу пра нацыяналізм у дрэнным сэнсе яго разумення, каб зразумець, што ёсць нацыяналізм, не ўспрыманне, як бы вось такая вось хворы нацыяналізм, не патрыятызм, таму што патрыятызм це іншая справа. Там таксама ёсць некія сілы. І былі нават чуткі нейкія, што ёсць такія сілы, которые называюць сябе ў Польшы, там, шклад, нейкі нацыяналісты. Яшчэ нехта былі такія чуткі, што былі нейкія сувязі з Масквой, напрыклад, праз нейкія там структуры, якія яны самі маглі не ведаць, адкуль усё гэта ідзе, але ёсць сілы, якія гэтым можа быць
трошачкі.
Канешне, канешне, гэта.
Ну, отже, друзі, пытання в діалозі і пытання в протидії ці інформаційній гібридній війні, так, щоб не дати зманіпулювати собою третій стороні, я так розумію, так, пане Руслане. Чи встигаємо ми ще? Вже не встигаємо. Ну, питань багато. Я відверто хотів запитати ще про Катинську трагедію, чи буде продовження розслідування в Польщі загибелі президентського борту в Росії під Смоленськом, тому що я знаю, що поляки цьому приділяють дуже багато уваги.
Ну, гэта ўвесь час і праходзіць гэта следства, гэта ўсё адбываецца. Я не шчыра кажучы, не валодаю інфармацыяй на гэту тэму так глыбока, каб казаць вось якія там моманты, але асноўнае ў гэтай справе, калі так разабрацца, на просты розум проста чалавека, беларуса, украінца, там паляка. Чаму да сённяшняга дня расіяне не вярнулі самалёту загінулага прэзідэнта і 96 чалавек загінула эліта польская? Вось чаму да сённяшняга дня мінула ўжо 7-й год? А яны ўсё кажуць, вот, што следства нейкае нескончанае, бо там следственны камітэт гэты у несканчонасць будзе правадзіць. Гэта ўжо вельмі дзіўна, таму што чаму? Якія праблемы вярнуць гэта і скончыць нейкія маніпуляцыі, спекуляцыі? Можна ж было гэта адразу зрабіць, але гэта не зрабілі. І розныя такія моманты, якія там...
Руслан Шошин в нашому ефірі, друзі. Ну, я так сказав, Катинської трагедії. Я думаю, друзі, ви мене зрозуміли. Йдеться про те, що президент Польщі летів на вшанування жертв розстріляних поляків, розстріляних військовослужбовців. Це що, те, що було зроблено за сталінського режиму, за сталінських часів. І фактично загибель вищих польських посадовців – це теж от ніби продовження Катинської трагедії.